Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje o državnim službenicima, kakve imamo i kakvi bi trebalo da budu, kako se ponašaju oni koji obavljaju te poslove, na koji način treba organizovati državnu službu da bi ona zaista bila efikasan servis građana. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje su dr. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Dobroveče i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobroveče, Olivera. Pozdrav svim vašim slušalcima iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Gošća emisije je gospođa Ranka Vujović, predsjednica Visokog službeničkog saveta. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Sa nama i gospodin Vladimir Mihajlović, istraživač u Centru za evropske politike. Gospodine Mihajloviću, dobroveče i vama i hvala vam što ste odvojili vreme za Radio Beograd. Evo, u uvodu da kažem da prema smernicama Ministarstva državne uprave dobar državni službenik treba svakog dana sebi da postavlja pitanje šta sam danas učinio za građane, da obavlja posao savjesno i radi u najboljem interesu države i građana, da poštuje pravila i služi za primjer svojim kolegama, kreira dobre odnose sa njima, trudi se da bude informisan i deli informacije koje su od značaja za rad, odnosi se domaćinski prema instituciji u kojoj radi, rukovodi ljudima i imovinom efektivno i efikasno. Evo, da počnem razgovor sa vama, vi ste državni sekretar, gospodine Bošnjak, da li su to smernice koje vi poštujete?
Pa, pre svega, da izrazim zahvalnost vama što smo večeras se opredelili da se pozabavimo jednom zanimljivom temom i da osvetlimo pitanje državnih službenika na jedan zanimljivi moderan način. Pre svega, bili smo suočeni da se javnost u Srbiji dosta često sa omalovažavanjem obhodila prema službenicima u javnoj upravi i
naša da... Često, izvinite, ne bez razloga.
Naravno, ali isto tako možemo da kažemo da ova država i postoji, ima neki kontinuitet, baš zahvaljujući tome što u našoj državi rade i ozbiljni i savjesni ljudi i baš onako kako ste pročitali u ovim smernicama. Naravno da je naš zajednički posao da svakodnevno unapređujemo rad državnih službenika kako na lokalnom, na pokrajinskom i na republičkom nivou i naravno da tražimo od njih maksimalno kako bi oni pružajući na maksimalan način usluge građanima unapredili sveukupno stanje u državi.
Pitanje za sve vas, koliko ove smernice poštuju državni službenici u Srbiji i da li ih pre svega poznaju, gospođo Vujović?
Poštuju, poznaju, to mogu da kažem, ali pre smernica donet je kodeks ponašanja državnih službenika, zato je bio zadužen Visoki službenički savet i on je već 10 godina na snazi i ja mogu reći, s obzirom na to da je Visoki službenički savet zaduženi za praćenje primene kodeksa ponašanja državnih službenika, da izveštaji koje unazad godinama objavljujemo na sajtu SUKA, na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, pokazuju da se on poštuju u vrlo visokom procentu. E sada, mi svi znamo da su naši građani generalno nezadovoljni nivoom usluga koje dobijaju, ne samo kada su u pitanju državni organi, organi državne uprave, već pre svega uslugama koje dobijaju na lokalu. Poistovećuje se sistem uprave na lokalu sa sistemom državne uprave i mi se pitamo često kada dobijamo izveštaje, odnosno kada se obrađuju izveštaje o poštovanju kodeksa ponašanja državnih službenika, prema kodeksu sva ministarstva i posebne organizacije dužne su da do 31. januara dostave Visokom službeničkom savetu podatke o tome u kojoj meri se poštovao kodeks ponašanja, koliko je bilo prijava na kršenje kodeksa, koliko je bilo pokrenutih disciplinskih postupaka, koliko izrečenih disciplinskih sankcija, koje su to sankcije i tako dalje. Zaista je vrlo visok procenat poštovanja. Zaista nema pisanih primedaba na rad državnih službenika, govorim o republičkim organima.
E sad, šta nalaže kodeks? Kako bismo ga u najkraćem prepričali?
Kodeks ponašanja državnih službenika, kao u ostalom i u drugim sistemima, ono što se zove pravila ponašanja zaposlenih, zapravo u najvećoj meri odnose se na ono što su prava i obaveze državnih službenika vezane za odnos prema radu, odnos prema predmetu kojim je konkretno zadužen, poštovanje rokova, odnos prema kolegama unutar kuće, odnos prema kolegama iz drugih državnih organa, poštovanje dostojanstva korisnika i uopšte odnos prema građanima koji tu dolaze, prema imovini, prema svemu onome što se zahteva od nekoga ko treba da bude i dobar stručnjak i dobar domaćin i dobar izvršilac i sve to skupa.
Kako bismo objasnili ovo što ste rekli da su građani manje više, a o tome ćemo i pričati tokom emisije, nezadovoljni nivom usluga, razlika postoji između sistema državne uprave i lokalne, u odnosu na broj primedaba koje stižu?
Prosto je broj primedaba koje stižu na ponašanje državnih službenika u svim organima državne uprave u Republici Srbiji izuzetno mali. U najvećem broju organa, u 90% organa, ne postoji ni jedna primedba. Ono što brojimo kao primedbe na ponašanje državnih službenika tiče se velikih sistema kao što je recimo Poreska uprava, kao što je Carinski sistem i Republički geodetski zavod. U drugim organima gotovo da nemamo ni jednu primedbu. A i tu u odnosu na broj zaposlenih i na strukturu tih organa, znači Poreska uprava, Republički geodetski zavod, imaju svoje jedinice po svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, znači pokrivaju celu teritoriju Republike Srbije. U odnosu na ukupan broj ljudi, u odnosu na ukupan broj mesta gde se sprovode, gde oni obavljaju svoje aktivnosti, odnosno vrše svoje nadležnosti, taj broj pritužbi je zanemariv. Ja ne znam, recimo 5 ili 6%, sada pričam na pamet, nisam taj podatak izvukla, ali koliko se sećam, on je zaista jednocifren.
Da čujemo gospodina Vladimira Mihajlovića, istraživača u Centru za evropske politike.
Ono što je pre svega potrebno reći da u poslednjih nekoliko godina se zaista u javnom diskursu su se pojavili pojmovi dobra uprava i ponašanje državnog službenika, odnosno taj kodeks ponašanja državnih službenika je zaista negde, on je proistekao iz zakona i on zaista, da kažemo, tu su i propisuje obaveze za ponašanje samih službenika. Tu su naravno spadaju zakonitost u radu, nepristrasnost, politička neutralnost i poštovanje javnog interesa i integriteta. I to su svakako stvari koje su već zakonom 2005. godine, da kažemo, osnov je dat. Nakon toga je kodeks razradio i ono što je zapravo još bitnije da je nakon toga u praksi i pre svega kroz negde neko javno zagovaranje kako civilnog društva, ali i razumevanja svakako pre svega Ministarstva državne uprave, se negde zaista postavilo, ušlo je u prosto diskurs ti koncepti dobre uprave i države kao servisa građana. I to je svakako nešto na čemu je dalje potrebno raditi, jer da bismo imali prosto zadovoljne građane, prosto usluge koje pruža država, sada kada govorimo i o javnim uslugama, odnosno javnim službama i na lokalnom nivou, i same državne uprave kao prosto specifični poslovi koji se obavljaju, zaista je to ključno, da zaista postavimo takvu situaciju. Da.
Nedavno ste o ovoj temi razgovarali sa gostima iz Francuske, koji su došli upravo iz ovog, da kažem, sektora. Naime, razmatrana su iskustva francuskog modela koji su izneli bivši sadašnji državni službenici Francuske u organizaciji vašeg centra, ili Centra za evropske politike i francuske ambasade. Glavno pitanje je bilo koji profil državnog službenika na položaju je potreban Srbiji. Šta je dobro u francuskom modelu, a šta može kod nas da se primeni? I vi ste, gospodine Bošnjak, mislim, svi ste bili na tom okruglom stolu.
Pre svega moramo reći da, kao što sam i u prvom delu rekao, državni službenici predstavljaju jedan kontinuitet i predstavljaju jednu stabilnost sistema. Upravo je Francuska jedan od najboljih evropskih primjera po tom kontinuitetu kako obavljanja dobrih administrativnih poslova, tako i stalnog razvoja kadrova koji rade u državnoj upravi. Francuska kao model i kao velika evropska razvijena zemlja se ponudila da nam na ovom putu evropskih integracija, između ostalog, pomogne u unapređenju službeničkog sistema na svim nivoima vlasti, s obzirom da i oni u svom sistemu imaju lokalni, pa nekakav regionalni, pa imaju i nekakav međunivo između Francuske Republike i ovih regionalnih nivoa, imaju nekakve departmane, te su se ti primjeri iz Francuske i tekako koristili u ovom periodu reforme javne uprave. Mi smo uspostavili, i nedavno je ministar Ružić branio pred poslanicima zakon o Akademiji za javnu upravu, postavljeni su temelji, zakonski okvir u kom će se razvijati dalje službenički sistem, a sama Akademija je dobila prve polazne osnove upravo od Francuske škole nacionalne administracije. Francuzi su svoju školu uspostavili još krajem 19. veka, a negde modernizovali i kao sadašnji sistem od nekoliko regionalnih škola i one koja se nalazi u Parizu pre 70. godina, zahvaljujući predsjedniku de Gaulle. Mi smo u ozbiljnom zaostatku, ali sve one prepreke na koje su oni nailazili, mi pokušavamo sada zajednički i da izbegnemo na jednoj strani, a da u potpunosti modernizujemo i onaj sistem koji su nam oni pokazali. Trudit ćemo se u narednom periodu da zaista državni službenici koji dobijaju najodgovornije poslove, kako je recimo gospođa Vujević koja sedi ovde preko puta mene, budu u potpunosti i kompetentni i kvalifikovani, ali i da simbolizuju i državu u svom svakodnevnom radu, ali i u ovoj komunikaciji sa javnošću.
Da. Evo, izvolite, u kom smislu francuski primjer može konkretno, recimo, da nam pomogne, s obzirom da je državni službenički sistem kod nas uveden pre 12 godina?
Pa ja moram da kažem da je kod nas sistem karijernog napredovanja postojao u Srbiji i pre 2005. godine do duše. Možemo reći da je postojao negde do Ustava 1990. godine, kada je polako počelo urušavanje. Ja ne bih ulazila u političku priču, ali se taj period nekako poklapa sa periodom kada dolazi do snažne centralizacije u sistemu upravljanja, kada državna uprava gubi na značaju, kada gubi na ugledu, kada se polako osipa, kada se, znamo kakve su bile plate uopšte u državi, ali posebno u državnoj službi, te plate su bile ispod svakog dostojanstva, dolazi do jednog urušavanja na način da veliki broj kvalitetnih profesionalnih državnih službenika tadašnjih napušta državnu upravu da bi prosto održao golu egzistenciju. Osim toga, državna uprava je negde počela da se predstavlja kao onaj parazitski deo društva koji troši, a ne stvara, I to je sve dovelo do urušavanja sistema koji smo morali da podignemo. Mi smo 2005. godine, usvajajući reformske zakone, zakon o državnoj upravi, zakon o državnim službenicima, u dobroj meri primerili odredbe tih zakona onome što su francuska iskustva, francuska praksa, dakle i francusko pravo. Zaista oni su nam služili kao uzor u podizanju državno-službeničkog sistema, uopšte u reformi sistema državne uprave. Ono što je značajno reći jeste da Francuzi, evo kolega Bošnjak je rekao, imaju skoro 200 godina iskustva u gajanju tog karijernog sistema upravljanja državnim službama. Dovoljno je samo reći da od poslednja 4 francuska predsednika 3 su prošla školu državne uprave, znači čuvenu ENU u Parizu. Koliko je značajno zapravo negovati kadar za buduće političke strukture.
Pričat ćemo o tome šta građani od svega toga imaju konkretno, da čujemo gospodina Mihajlovića.
Da, svakako francusko iskustvo je neprocenjivo i veoma korisno na ovom putu reforme, odnosno da kažemo dodatne izgradnje sistema koji je postavljen. Ipak trebalo bi reći da kada govorimo o organizaciji državne uprave i javne uprave, pa samim tim i službeničkog sistema, ne postoji univerzalni lek i prosto kopiranje raznih sistema svakako, mislim da još iz 19. veka imamo ta iskustva i od prvog ustava koje je Srbija imala, prosto kopiranje dobrog tuđeg sistema nije uvek najbolje rešenje. Tako da ono što mi svakako bi trebalo da radimo, da na ovom putu iskoristimo sve prosto pomoći koje dobijamo i u okviru procesa evropskih integracija, jer svakako je reforma javne uprave jedna od tri ključnih stuva za pristupanje Evropskoj uniji uz vladavinu prava i ekonomsko upravljanje, i to je nešto gde što bismo mi svako trebalo da iskoristimo i da učimo iz sistema ne samo francuskog, već i sistema Velike Britanije. Estonija je zemlja koju često pominjamo kada govorimo o nekim dobrim praksama u oblasti javne uprave i tako dalje. Zaista je veliki broj tih zemalja. Tako da svakako je mi možemo dosta da naučimo kroz ovo, kako je gospodin Bošnjak pomenuo, usvajanje novog zapravo zakona o nacionalnoj akademiji. Zaista je to korak u pozitivnom.
Pričat ćemo o nacionalnoj akademiji. Evo da kažem da je tada rečeno, jel, pre par dana, da je u Francuskoj mnogo rađeno na pojmu povelje državnih službi, na prosto usađivanju te ideje među mladim funkcionerima koji tu povelju imaju u svojim kancelarijama. Vi ste, gospodine Bošnjak, funkcioner. Vi niste državni službenik.
Kao tako državni je, nisam, sekretar. Ja sam političar.
Političar, znači politički funkcioner.
Tako je.
E sad, kad govorimo, a dosta je bilo reči o tome, o državnim službenicima i o visokim državnim službenicima, u čemu je razlika između vas i državnih službenika?
Pa, pre svega je razlika...
Državnih službenika na položaju i državnih službenika na izvršilački mjesto.
Upravo to, pre svega je razlika u načinu zapošljavanja, da tako kažem, s obzirom da sam ja, zahvaljujući političkoj podršci koju sam dobio od svoje stranke i naravno posle toga i vlade Republike Srbije u skladu sa zakonom, imenovan na funkciju državnog sekretara sa ovlašćenjima kojem je posle toga delegirao moj resorni ministar. Isto tako, odnosno za razliku od mene, u okviru istog zakona regulisane su i prava i obaveze državnih službenika, a pre svega je to da oni se zapošljavaju na osnovu javnog konkursa. Javnim konkursom se obezbeđuje i transparentnost i profesionalnost i odgovarajuće kompetencije za odgovarajuće poslove koji postoje u okviru državne uprave, a isto tako ljudi se sa različitim stepenom iskustva mogu zaposliti u državnoj upravi na samom javnom konkursu u zavisnosti od toga kako im je prethodno radno iskustvo, odnosno da li se zapošljavaju na pripravničkom mestu kao na prvom radnom mestu ili dolaze iz nekog drugog dela, bilo javnog sektora, znači iz javnog preduzeća, ili drugih delova, univerziteta recimo, ili dolaze iz tržišta rada, odnosno iz privatnog sektora. Znači, u zavisnosti od toga kako su im prethodna radna iskustva i kakav je sam konkurs za zapošljavanje, prolaze određen broj stepena ispita, svoje osposobljenosti za određeni posao koji će obavljati, a nakon toga im se omogućuje da prvo budu raspoređeni u odgovarajuće zvanje, a u skladu sa tim i postaju, kada steknu dovoljno iskustva, dobijaju mogućnost da budu na tim najvišim državnim službeničkim pozicijama.
E sad, moram da spomenem pre nego što se drugi gosti uključaju, vi ste bili gradonačelnik Zrenjanina 2 godine. Naravno da postoji velika razlika između gradonačelnika i političkog funkcionera, ali moram da vas pitam, imate li vremena sada da mislite na interese građana i na koji način?
Pa i te kako, upravo sa ovog centralnog nivoa, osluškujući naravno...
Kad poredite jedan i drugi posao.
Da, osluškujući naravno šta se dešava u javnosti, u javnoj sferi, u javnom životu, imate mogućnost da, za razliku od onog lokalnog nivoa, da rešavate pojedinačne probleme najčešće građana, unapređujući same ili komunalne službe ili funkcionisanje tih lokalnih institucija. Ovde imate mogućnost sa državnom nivoa, zahvaljujući opet državnim službenicima sa kojima radite, da analitički pristupate prvo određenim sistemskim problemima i da ih na isti takav način, na sistemski način rešavate u interesu građana i privrede.
Gospođo Vujović, znači na šta se tačno misli kada se kaže državni službenici na položaju kao spona između politički postavljenih lica i državnih službenika na izvršilačkim mestima?
Da, dobra državna uprava ili moderna državna uprava podrazumeva jasno razdvajanje politike od administracije. To je nešto čemu težimo, prosto idući ka zajedničkom takozvanom evropskom upravnom prostoru. Dakle, to je ono što predstavlja standard Evropske unije i puta kojim smo mi krenuli i podrazumeva poštovanje principa i standarda dobre uprave koji postoje u zajedničkom evropskom upravnom prostoru, a on, kako već rekoh, podrazumeva da se odvoji politika od onoga što je profesionalna administracija. U tom jeste razlika između funkcionera koji pripadaju u sferi politike i državnih službenika na položaju koji zapravo pripadaju sferi administracije. To su dva pola iste stvari, dakle javnog sektora. Politika se pritom zasniva na jednom poverenju građana koji je izražen kroz izborni proces, dok se administracija zasniva na profesionalnim sposobnostima državnih službenika koji se biraju na konkursu. Šta su to državni službenici ili ko su državni službenici na položaju, da prosto bude jasno, da ne pričamo da o kategorijama apstrakcija. Državni službenik na položaju je pomoćnik ministra, to je sekretar ministarstva, to su dalje direktori i pomoćnici direktora raznih uprava, direkcije, inspektorata koji su najčešće u sastavu ministarstava, i to su direktori, zamjenici i pomoćnici direktora posebnih upravnih organizacija. Funkcioneri su ministri i
državni sekretari.
Državni službenici na izvršilačkim radnim mestima su svi oni od mlađeg savjetnika do višeg savjetnika, odnosno do načelnika odjeljenja, ako govorimo sada o nekim upravljačkim strukturama. Državni službenici na izvršilačkim radnim mestima ulaze u sistem kroz konkurs također, ali te konkurse sprovode organi, dakle ministarstva koje primaju radni odnos, određeni broj izvršilaca, organi upravo u sastavu, odnosno posebne organizacije. Međutim, kada je reč o državnim službenicima na položaju, oni u sistem ulaze malo drugačije. Također putem konkursa, ali te konkurse raspisuje i sprovodi Visoki službenički savet. Dakle, traži se i nađeno jedno neutralno, najviše telo u državnom službeničkom sistemu, koje je zapravo zaduženo da sprovodi konkursne procedure radi popunjavanja svih položaja u sistemu.
A vi ste predsjednica Visokog službeničkog savjeta, pa koji su kriterijumi?
Kriterijumi su utvrđeni pravilnikom koji je donio Visoki službenički savjet na osnovu zakona o državnim službenicima, kojima je propisano koje su to stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se provjeravaju u izbornom postupku, kakav je način provere i koja su merila za izbor na radna mesta, i ona se sprovode, znači, za sve organe državne uprave potpuno identično. Ono što je tu značajno jeste da je predmet provere su pre svega poznavanje oblasti koja je u nadležnosti konkretnog organa državne uprave u koji se konkuriše na određeni položaj. Dakle, zavisno od toga da li konkurišete za pomoćnika ministra zdravlja ili pomoćnika ministra privrede, pitanje je, znači, vezano za poznavanje oblasti. Dakle, morate biti profesionalac sa određenim iskustvom, radnim iskustvom u oblasti za koju ste konkurisali. Najmanje 9 godina se traži prema našem zakonu. Dakle, ne radnog staža, podlačim, nego radnog iskustva u struci. Pored toga, zahteva se i predmet provere jesu veštine analitičkog rezonovanja, logičkog zaključivanja, veština komunikacije, organizacione sposobnosti, veština rukovođenja. Dakle, puno je tu stepenica koje se prolaze ili stepenika koji se prolaze da biste konačno došli pred komisiju pred kojom se vodi razgovor. Dakle, imamo testiranja, imamo prethodne provere različitih veština, sposobnosti, ponekad i stranog jezika, ponekad kompjutera, ponekad nečeg drugog. Uglavnom se na kraju sve završi pred komisijom od 3 člana koji imenuje Visoki službenički savet, koja se obavezno sastoji, predsjednik komisije obavezno neko od članova Visokog službeničkog saveta, a u Visoki savet ulaze samo državni službenici koji već jesu na položaju i eminentni profesori fakulteta koji školuju kadrove pre svega za državnu upravu, to su pravni fakultet, fakultet političkih nauka, ekonomski fakultet i tako dalje.
A zašto se onda stalno govori o depolitizaciji? Evo, o tome je bilo reči na ovom okruglom stolu, a i vi ste spomenuli da je vrlo važno da se odvoji politika od administracije i
upravo zbog toga, dakle, su državni službenici na položaju ti koji treba da obezbede jedan kontinuitet u radu državne uprave, da obezbede i to pamćenje koje nam je toliko značajno, da obezbede potpunu profesionalizaciju sistema i da ne dolazi iz sfere politike. Ovi konkursi postoje da bi se proverilo koji
su to... A se to poštuje u Srbiji?
Kada su u pitanju konkursi, apsolutno da.
Evo, da čujemo Vladimira, izvinite ako sam vas prekinula, nastavit ćete, izvolite Vladimir.
Da, ovo je svako ključno pitanje. Znači, mi 2005. godine, kada je zakon donet, zaista je napravljen taj korak dalje u odnosu na stari sistem, gde smo imali zamjenike ministara, prosto da. Negde je izvršena reforma sistema i zaista je napravljena ta jasna razlika, ili bar negde osnov za to da se potpuno odvoje politički funkcioneri od da kažemo stručnjaka i kompetentnih ljudi koji će zapravo voditi državu na tom nekom stručnom nivou. Ovo svakako, sve što je koleginica Ujović pomenula, svakako iz tog ugla zaista jeste tako, prosto postoje i uredba o sprovođenju konkursa i pravilnik koji uređuje način i proveru svih znanja, veština i osposobljenosti kandidata. Međutim, ono što svakako ostavlja negde, da kažemo, mrlju u celom procesu je taj, da kažemo, posljednji korak u toj selekciji, zapravo nakon što se zaista sve izvrši na ovaj način, da se izvrše provere znanja i zaista negde kandidati na objektivan i negde otvoren način prosto budu vrednovani njihove kandidature i tako dalje. U posljednjoj fazi zapravo je taj politički funkcioner, odnosno ministar, konkretno kada govorimo o ministarstvima, je taj koji ima posljednji sud. Znači, on dobija ispred sebe listu od 3 kandidata koji su sa najboljim rezultatima ispunili, da kažemo, sve rezultate i sve faze vrednovanja, i on prosto negde ima slobodu da izvrši taj konačni izbor, odnosno formalno predlaže vladi postavljenje tog kandidata za službenika na položaju, s tim što zakon ostavlja čak i prostor da ministar može da odluči da nikog od kandidata ne predloži vladi, što svakako dovodi u pitanje celu tu, da kažemo, ceo taj proces, da li on onda zaista postane pitanje depolitizovan u toj meri. Znači, prosto mi sa jedne strane moramo da zaista budemo svesni da kada ministar dođe, prosto ima neku slobodu da formira svoj kabinet i on naravno je odgovoran za državne sekretare koje dovodi sa sobom i tu zaista nije ništa sporno, kao i za svoje kabinete gde postaje šefa kabineta i prosto dovede sa sobom, da kažemo, neki najuži krug saradnika, to su posebni savjetnici koje, da kažemo, sa ministrom su na tom nivou u njegovom kabinetu. Međutim, linija tu prosto treba da se povuče i da smanjimo uticaj na ovo što o čemu govorimo, a to su državni službenici na položaju, tako da ceo taj proces, zapravo ta posljednja faza u procesu o kojoj sam govorio, dovodi u pitanje ceo proces depolitizacije, samim tim profesionalizacije. I to negde podaci nama i pokazuju. Istraživanja pokazuju da zaista situacija u praksi nije tako dobra kao što je negde možda zamišljena i u startu zakonom. I čak mi u prethodnih 12 godina od kada je u primjeni zakon, nekoliko puta je bilo pokušaja da se isprave neke anomalije u sistemu. Posljednja takav pokušaj je bio 2014. godine, kada je zaista u najboljoj nameri da se prevaziđe problem sa negde nekim postavljenim, zaista postavljenim možda i ne na osnovu zasluga službenika na položaju, da se prevaziđe taj problem, uveden je u sistem pojam vršilaca dužnosti na tim najvišim pozicijama i to u praksi, evo nakon 3 godine se nije pokazalo kao dobro. Trenutno u sistemu imamo između 60-70% upravo službenika koji su u stanju vršilaca dužnosti. I to dovodi u pitanje da li imamo profesionalnu i depolitizovanu upravu, odnosno je određeni broj tih pojedinaca, iako formalno zakonom se zahtjeva da ispunjavaju uslove, istraživanja pokazuju da i ne ispunjavaju svi. Sa druge strane, imamo veliki broj zaista kompetentnih državnih službenika koji su već bili u sistemu, ali su iz nekih drugih razloga prosto negdje, da kažemo, ministri nisu izvršili postavljenje na mandatu. Jer, znači, zakon predviđa da je mandat 5 godina državnih službenika na položaju, upravo iz razloga da se ne bi poklapao sa mandatom funkcionera. I zaista je to ideja da državni službenici na položaju negde budu garant kontinuiteta i stabilnosti.
A da li se slažete da nije dovoljno samo reći depolitizacija u smislu otklanjanja strančarenja, da se tako izrazim, već mnogo više?
Svakako da. Mi kada govorimo o toj depolitizaciji i negde, to je zaista pojam koji se već od 2004. godine, kada je prva strategija usvojena u Srbiji za reformu državne uprave, postavljena kao načelo i to je zaista, bukvalno ne postoji ni jedan dokument koji se tiče reforme javne uprave da se ne bazira na tim nekim načelima. Međutim, zaista u praksi se postavlja pitanje u kojoj meri se to poštuje i da li prosto kada govorimo samo o tom nekom stranačkoj politizaciji i politikanstvu, to su zaista negde posebni pojmovi koji prate se ovaj proces.
17:37, Radio Beograd 1, emisije U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, dakle kako se ponašaju državni službenici i na koji način treba organizovati državnu službu da bi ona zaista bila efikasan servis građana. U drugom delu emisije detaljnije o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore Pavana, opus 50. Vujić Fantazija. Banović Jezero, opus 41. Fore Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton, Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Treba da bude državni službenik, tema je današnje emisije u središtu pažnja. U studiju Radio Beograda 1 su dr. Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ranka Vujović, predsjednica Visokog službeničkog saveta, i Vladimir Mihajlović, istraživač u Centru za evropske politike. Pred kraj prvog dela emisije govorili smo o depolitizaciji i o tome dokle se je stiglo s promenama u toj sferi. Moram da spomenem, gospodine Bošnjak, s obzirom da ste vi jako dobro upoznati sa situacijom na lokalu, da se često čuju primedbe da je teška situacija u lokalnim sredinama kad je reč konkretno o tom službeničkom sistemu na lokalu, kad govorimo o kompetenciji državnih službenika i njihovoj efikasnosti.
A upravo su lokalne samouprave možda bile najveće žrtve, kako smo to rekli, u prethodnom periodu ove velike tranzicije koje smo imali od 90. godina na ovom. Naime, kako su ljudi, tražeći bolje uslove egzistencije, odlazili sa državnog nivoa, isto tako možda još i masovnije tražili bolje prilike za preživljavanje, odlazeći iz gradova i opština širom Srbije. Takođe, imali smo još jednu drugu situaciju, a to je da nam je višestranački sistem uveo jedan drugi način ophođenja i na jednoj strani razvoj lokalne demokratije, a na drugoj strani i tekako očigledan uticaj političkih stranaka na lokalna dešavanja, i lokalne samouprave su na neki način postajale i plen lokalnih političkih činilaca, te samim tim smo imali i na jednoj strani netransparentno zapošljavanje u lokalnim samoupravama, na drugoj strani neefikasno upravljanje i posledicu toga neefikasno upravljanje lokalnim novcem ili novcem poreskih obveznika. Mi smo u skladu sa strategijom za reformu javne uprave krenuli sa prvo 2014. godine racionalizacijom broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Uvedene su određeni kriterijumi i donošene odluke koje su se odnosile baš na broj zaposlenih pre svega po jedinicama lokalne samouprave, a dali im slobodu da sami odluče gde će i u kom subjektu na lokalu biti koliki broj zaposlenih. Takođe, imali smo situaciju, odnosno kao primjeri najbolje prakse su poslužile one lokalne samouprave koje su u ovome bile najuspešnije, koje su dobro stajale što se tiče budžeta i imale mali broj zaposlenih. Oni su na neki način bili primjer i bili najbolja petina po kojoj su ovi ostali koji nisu bili toliko racionalni trebali da se svedu. Taj proces smo evo do ove godine praktično priveli kraju, postigli odlične rezultate koje su primetile i međunarodne finansijske institucije, ali u posljednje vrijeme dobro se čuju reakcije i zemalja u okruženju koje sada očekuju ti procesi racionalizacije. Ključna stvar se desila i 2016. godine, donesen je zakon o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave 10 godina posle ovog zakona o kom smo pričali, koji je regulisao radne odnose na državnom nivou. Sličan zakon uveden je za opštine i gradove i za autonomne pokrajine i sada imamo njegovu punu implementaciju. Ljudi su također raspoređeni u odgovarajuća zvanja, a zadatak političkog rukovodstva na lokalu je da taj proces profesionalizacije i depolitizacije bude sproveden i u javnim upravama. Također uvedena je kategorija službenika na položaju u lokalnim samoupravama, to su načelnici gradskih, odnosno opštinskih uprava. U skladu sa zakonom, naravno, opštine i gradovi mogu biti organizovani kao jedinstvene uprave kada imaju jednog čoveka na čelu uprave, jednog čoveka ili ženu, naravno profesionalca sa odgovarajućim kompetencijama i odgovarajućim znanjem, diplomiranog pravnika, kako to kaže zakon, da bi upravo štitio zakonitost i obezbedio zaštitu te zakonitosti i na lokalu.
Sve to tako idealno zvuči, mada često se čuju primedbe da ima, evo da čujemo Vladimira, manjka stručnog znanja upravo na lokalu.
Tako je, strategijom reforme javne uprave 2014. godine je prvi put negdje smo dobili dokument koji je sagledao malo širu sliku. I to je zaista bilo potrebno jer smo do tada govorili samo o državnoj upravi. Tom strategijom i akcijnim planom kasnije koji je usvojen je predviđen usvajanje zakona o kojem gospodin Bošnjak govori i on je zaista negdje donet u skladu sa zakonom o državnim službenicima. Ono što je dobro što je rješenja prosto nisu samo prepisana već su negdje upodobljena i negdje prilagođena zaista kontekstu lokalne samouprave. Ipak, evo sad nekih godinu dana nakon primjene zakona, svakako neke manjkavosti se pojavljuju i to je negdje prosto prirodno i bilo očekivano. I dalje,
a kako postoje, kad kažemo?
Pa prosto oko implementacije samog zakona u nekim jedinicama lokalne samouprave zaista je prosto možda teže sprovoditi neke odredbe zakona i kada je reč o sprovođenju konkursa i drugih nekih elemenata u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Tako da to je prosto negde zaista sada i tokom implementacije ministarstvo prosto i uči i svakako najave su da će se negde i izmene zakona donijeti u tom smislu. Ono što svakako je još negde nam predstoji su i drugi zakoni koji prosto treba da dovedu do usaglašenog sistema cele javne uprave, jer je državna uprava zapravo jedan mali deo cele javne uprave, negde nekih možda i 5% kada gledamo broj zaposlenih, a državnih službenika je zaista onako mali broj, iako često u javnosti se govori o nekoj velikoj državnoj upravi, velikoj administraciji, zapravo to su neki mitovi koje svakako također treba
raditi. Da, ali građani od službenika, kad kažemo državni službenik, očekuju da se ponaša, da se službenik ponaša u skladu sa samim nazivom posla koji obavlja kao službenik, da služi građanima.
Tako je. Postavlja se pitanje odakle se regrutuje stručni kadar u sistemu državne uprave. I ovo o čemu je kolega Bošnjak govorio je jako važno. Trenutno donošenje zakona o službenicima na lokalu nam omogućava da popunimo i redove u državnim organima, znači na najvišim nivoima vlasti, odnosno na republičkom nivou, što do sada nismo bili u mogućnosti. Ja rekoh, mi smo karijerni sistem imali i negde se on urušio silom prilika 90. godina i mi nismo dugo uspjeli da se oporavimo. Do danas nismo uspjeli da se oporavimo od toga u tom smislu što ste nekada mogli najbolje kadrove sa lokalnog nivoa vlasti, znači najiskusnije, najstručnije ljude da podignete na pokrajinski, odnosno na republički nivo i da tako ojačate sistem. Mi to od negde 95. i 6. godine pa do prošle godine nismo mogli. Znači sada je donet zakon koji omogućava, zato što prosto nismo imali, nije se na državne službenike na republičkom nivou i na zaposlene u opštinama, gradovima i na pokrajini nisu se primjenjivali isti propisi. Niste formalno imali tu mogućnost da nekog prevedete. Već su svi ulazili na konkurs u republičke organe. Mi sada imamo konkurse, ali nam ovaj zakon otvara prostor da možemo raditi selekciju kadrova i da možemo obezbediti stručne i kvalitetne kadrove u svim organima državne uprave na mnogo jednostavniji način.
Verujete li da službenik na kraju svog radnog dana sebe upita šta sam danas dobro učinio za građane? To je ono što slušalce zanima.
Da, znate kako...
Svi smo mi građani, koristimo usluge, jel?
Da, principi koji su izgrađeni svakako su postavljeni negde malo idealistično, prosto to su negde ideje vodilje kako bismo svi trebali da se ponašamo. Iskustvo moje u saradnji sa kolegama koji rade u državnoj upravi zaista pokazuje da tamo ima itekako veliki broj zaista dobrih stručnjaka koji rade u javnom interesu i donekle je to negde ne samo zakonska obaveza prosto da obavljaju poslove u javnom interesu, već zaista i osjećaju
kodeks ponašanja i
kodeks ponašanja svakako, kodeks, svakako to nalaže i tako da svakako ima takvih službenika. Ono što naravno moramo reći da ima i drugih službenika i to je sada negde na samim rukovodiocima organa da kroz razne mehanizme koje postoje, znači na primjer kroz jedan instrument ocjenjivanja rada državnih službenika je data mogućnost rukovodiocima organa, odnosno pre svega neposrednim rukovodiocima zaposlenih službenika, zapravo da negde prate rad i tu je opet negde još 2005. postavljen osnov koje zaista u svojoj ideji zaista bio dobro osmišljen, gde je predviđeno da se rad državnih službenika prati kvartalno, da se meri ispunjenost godišnjih radnih ciljeva službenika i da se negde na kraju godine daje ocena koja bi trebala da oslika taj rad, što bi naravno sa idejom da se službenici koji dobro rade svoj posao nagrade. Ono što svakako nije dobra, opet imamo lošu statistiku, a to je da veliki broj službenika, negde skoro 90%, ima najviše ocene. Tako da je prosto sada se postavlja pitanje da li je ta implementacija tog praćenja kvaliteta rada učinka zaposlenih negde dala svoj rezultat i da li sada
možemo...
Šta vi
mislite?
Pa svakako ne i to je negde da je stručna javnost je ukazala i opet postoje razumevanje zaista i u Ministarstvu državne uprave da se negde govori o tim temama i da se pripreme u krajnjoj liniji izmene propisa u toj oblasti.
U Srbiji postoji služba za upravljanje kadrovima, u najavi je osnivanje Nacionalne akademije za javnu upravu, reč je o zakonu o Nacionalnoj akademiji. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja nema centralnu instituciju za stručno usavršavanje državnih službenika. Čime će se baviti Nacionalna akademija konkretno? Da li ćete vi ići u tu akademiju?
Pa ako bude bilo mogućnosti, naravno da kao funkcioner pohađam neku vrstu stručnog
usavršavanja. A šta biste tamo naučili?
Pa recimo,
ono što ne znate.
Uvek je dobro da čovjek malo upozna druge delove sistema, kao što su recimo specifični zakoni koji postoje. Ja recimo malo toga znam o mnogim stvarima, između ostalog malo znam o javnim nabavkama, a mogao bi da budem kao državni sekretar odgovoran za određene javne nabavke ili da potpisujem određena akta iz oblasti financija. To nije blisko ni mom osnovnom pozivu, niti sam imao prilike da to negde čujem, a radim sa državnim službenicima koji na sreću znaju dosta o tome i sa puno komocije mogu da potpišem određene zaključke koji mi oni daju kao predlog. Takođe, na Akademiji za javne službenike, pored poznavanja zakonskih propisa, kao što je Zakon o opštem upravnom postupku ili već pomenuti Zakon o javnim nabavkama koji se primenjuje široko u državnoj upravi, sprovodit će se i obuke vezane za posebne oblasti, kao što je oblast zaštite na radu, kao što je oblast recimo zaštite životne sredine, pa će državni službenik u svom svakodnevnom radu voditi račun o tome da li mu je istovremeno uključen klima uređaj, električno svetlo i njegov računar i grejalica koja stoji pored njega.
A zar mu treba akademija za to?
Pa treba mu između ostalog, jer dosta često je to upravo ona loša slika koju vidimo i koje možda ljudi nedovoljno obraćaju pažnju u svakodnevnom radu. Na kraju krajeva imate situaciju da obično loši primjeri budu najuočljiviji, a oni ljudi koji možda i dobro rade i rade to dosta diskretno ne budu dovoljno eksponirani. Ideja u ostalom akademije je da se prati rad najboljih državnih službenika i da državni službenici i naravno službenici na lokalu budu oni koji će prenositi znanje svojim mlađim kolegama i svojim kolegama koji obavljaju iste poslove u drugim delovima sistema.
Da čujemo gospođu Ranku.
Kolega Bošnjak je rukovodilac.
Da li će svi službenici ići u Nacionalnu akademiju?
Neće ići svi službenici. Neće ići svi službenici i ne treba da idu svi službenici. Ići će oni koji treba da idu, ići će oni za koje rukovodioci procene da su im potrebne dodatna znanja, ići će i oni koji imaju kapacitete da dodatnim znanjima podignu svoje kompetencije i da ih gajimo za neke druge pozicije i tako dalje. Pa govorili smo o iskustvu Francuske, ni u francusku školu ne ide više od 100 na onoliku francusku, 100 polaznika godišnje. Čak se ni ne ide pune dve godine, nego od pola godine do dve godine, zavisno od toga koliko je kome potrebno i kojih dodatnih obuka da bi kvalitetno obavljao svoj posao ili da bi se pripremio za neki drugi posao. Dakle, to nije škola u kojoj se uči ono što se uči na fakultetu. To što ste na fakultetu naučili ili preskočili neke lekcije, to je jedna stvar. Ovo je pitanje primjene tih znanja u praksi. Znači, prosto sagledavanje sistema, jedan sistemski pristup koji nama inače fali u društvu u svim segmentima, ne samo kada je u pitanju državna uprava. Ono što će se dešavati u školi jeste objedinjavanje nečega što smo mi od 2005. do danas već vežbali. Mi imamo opšte programe stručnog usavršavanja, pomenuli ste službu za upravljanje kadrovima i te programe je sprovodila služba za upravljanje kadrovima.
Mnogi su postavili, izvinite, pitanje šta će nam Nacionalna akademija tokom javne rasprave kad imamo takozvani SUK.
Jeste. Ovo je sada podizanje te priče na jedan viši nivo. Služba za upravljanje kadrovima ima više funkcija osim, znači jedna od njenih funkcija bila je sprovođenje programa koje je na predlog, inače Ministarstvo za državnu upravu donosilo Vlade svake godine, sada je taj deo priče prenet na Nacionalnu akademiju. Služba za upravljanje kadrovima ima naravno i kadrovske planove, služba za upravljanje kadrovima ima svoje mesto i ulogu kada je u pitanju podrška radu žalbenih komisija Vlade, Visokog službeničkog savjeta i tako dalje. Dakle, nije jedini njen posao bila obuka i stručno usavršavanje. Ovo će se sada dešavati samo u okviru jednog, doduše mi smo Nacionalnu akademiju postavili kao posebnu organizaciju, dakle također kao jedan od upravnih organa u sistemu organa uprave. U kom pravcu će se ona razvijati, vidjet ćemo, u ovom trenutku je tako. Preuzet će programe koji su doneti, nastavit će razvijanje i opštih i posebnih programa stručnog usavršavanja i trebalo bi da dobijemo kvalitetnije službenike kroz nju.
Evo i za kraj emisije da vas pitam kakav treba da zaključimo da bude dobar, efikasan, profesionalan državni službenik.
Pa nije loše možda da pomenemo i to da drugi deo celog ovog odnosa predstavlja i zakon o platama. Državni službenik da bi dobro mogao da obavlja svoj posao u interesu građana, kako smo rekli, da može da misli ili da odgovori na pitanje da li sam danas uradio nešto dobro za građane, mora da pomisli prvo na sebe, pa naravno
mislite da mora bude adekvatno plaćen,
svoje članove porodice, i da ga taj posao ujedno motiviše i da dovoljno dugo i dovoljno kvalitetno radi u interesu i za korist države, i na kraju krajeva da mu država bude poslodavac. Mislim da je to jedan od neophodnih uslova i nadam se da ćemo uz ceo ovaj sat o kom smo pričali vezan za kompetencije i za usavršavanje uspeti da ljude motivišemo i tako što će dobiti bolje plate za bolji posao koji budu sprovodili.
Da čujemo Vladimira, izvolite.
Pa ja bih samo kratko zaključio da konkretno na to pitanje moj odgovor je da bi državni službenik ne trebalo, nego mora prosto da bude kompetentan, da ima znanja koja su potrebna za obavljanje poslova i da posao zapravo obavlja savjesno.
Gospođa Vujović.
Pa ja moram da se složim s kolegama, ne znam šta bih pametnije rekla od toga. Naravno da treba da bude kompetentan, naravno da treba da bude savestan, da bude odgovoran, da bude nepristrasan. Ono što mogu da kažem je, ja sam 25 punih godina državni službenik.
Dakle, to
od najnižeg nivoa do najvišeg.
Je li to težak posao?
Nije. To je posao kao i svaki drugi. Ako ga volite, nije, ali ne prođe dan, ono što ste rekli, kada dođem kući da se ne zapitam da li je taj moj rad imao neke efekte, jer valjda je to svima nama neka satisfakcija.
Puno vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Još jednom da ponovim o profilu dobrog državnog službenika. Govorili su dr. Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ranka Vujović, predsjednica Visokog službeničkog saveta, i Vladimir Mihajlović, istraživač u Centru za evropske politike. Poštovani slušalci, Olivera Simić-Milošević.